dobar dan. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu, a u narednih pola sata sa vama će biti Zoran Mijatović i Leila Omeregić-Ćatić. Ovo su vijesti dana. U Bosni i Hercegovini za protekla 24 sata registrovane 1633 novo zaražene osobe, a od posljedica koronavirusa preminulih je 47. Mještani Lidže okupili se danas u Maloj Eleji kako bi osudili sinoćnje ubistvo u Otesu, te uputili poruku da nadležne institucije moraju pronaći način da sklone migrante s ulica. Sarajevska policija traga za trojicom migranata osumnjičenih za ovo ubistvo. Centralna izborna komisija BiH zbog žalbi naložila ponavljanje brojanja glasačkih listića sa dva biračka mjesta u Srebrenici. Bogić Bogićević, primarni kandidat SDP-a za novog gradonačelnika Sarajeva i jedino ime koje je za sada u opticaju, potvrđeno za Fenu iz izbornog štaba te stranke. Slovenački premijer Janez Janša pružio podršku Mađarskoj i Poljskoj u njihovom sukobu sa Evropskom unijom i osudio mehanizam koji za poštivanje vladavine prava vezuje davanje sredstava zemljama članicama Unije. Član kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa Predrag Kon upozorio je da je zdravstveni sistem Srbije na ivici opstanka i apelovao da svi, pogotovo mladi, poštuju nove mjere. Hiljade ljudi na protestima u Berlinu protiv vladinih restriktivnih mjera u cilju suzbijanja širenja koronavirusa. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan najavio strožije mjere i djelimične blokade za vikend. Južna Australija najavila 6-dnevnu blokadu države kako bi ugušila novo izbijanje virusa. U posebnim okolnostima zbog pandemije koronavirusa u Vukovaru obilježena 29. godišnjica stradanja tog grada u Domovinskom ratu. Film Quo Vadis Saida bosansko-hercegovačke režiserke Jasmile Žbanić dobitnik glavne nagrade Atlas za najbolji film 21. Maras Film Festivalu u Parizu. Vrijeme sutra, u većem dijelu Bosne umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini na zapadu Bosne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnje temperature od 0 do 9, dnevne od 8 do 17 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu, pored ostalog, nešto kasnije poslušajte kako žive građani Srebrenice i šta je u mogućnosti bratimljenja Banja Luke sa Sarajevom rekao novi gradonačelnik tog grada Draško Stanevuković. A na početku čujemo izvještaj o epidemiološkoj situaciji u BiH, gdje je registrovano 1633 novo oboljelih i 47 preminulih osoba. U Brčko distriktu nastavlja se nastava u osnovnim i srednjim školama, a u Republici Srpskoj počela serološka istraživanja. Zabilježio Erdogan Katana.
U Federaciji Bosne i Hercegovine koronavirus potvrđen je kod još 1172 lica nakon testiranja 3496 uzoraka. Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljeno je 19 novih smrtnih ishoda. Novi slučajevi registrovani su u svim kantonima u Federaciji BiH. U posljednja 24 sata u kantonu Sarajevo testirano je 977 uzoraka koji su prikupljeni u periodu od 14. do 17. novembra, među kojima je bilo 299 pozitivnih rezultata. Ovu informaciju je na preskonferenciji kriznog štaba Ministarstva zdravstva Sarajevskog kantona iznio dr. Bilal Oglečevac iz opšte bolnice dr. Abdullah Nakaš.
Imamo veliku fluktuaciju pacijenata, znači nove pacijente primamo, pacijente koji su u fazi oporavka otpuštamo na kućno liječenje, tako da uspijevamo održati ovu brojku konstantno. To od nas zahtjeva ogroman napor, znači ja vam mogu reći da smo mi na granici svojih kapaciteta, najviše znači ljudskih kapaciteta, a i materijalno-tehnički. Za sada sve funkcioniše.
U Republici Srpskoj koronavirus je potvrđen kod još 365 osoba nakon testiranja 1005 uzoraka. Institutu za javno zdravstvo ovog BiH entiteta prijavljeno je i 26 smrtnih slučajeva. Najviše novozaraženih lica je u Banja Luci 102, te Bijeljini 59. U Republici Srpskoj počela su i serološka istraživanja koja sprovode medicinski fakulteti u Foči i Banja Luci i Institut za javno zdravstvo Republike Srpske. Rezultati bi trebali da pokažu i koliko je bilo oboljelo i inficirano, a da nisu imali nikakve simptome. Epidemiolog u Foči Ljiljana Mijović u izjavi za Radio Republike Srpske je rekla:
mi očekujemo da ćemo negdje do polovine decembra završiti ovo sve i da ćemo do kraja decembra moći da damo i saopštimo rezultate.
Danas je u Brčkom distriktu BiH registrovano 96 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a registrovana su i dva nova smrtna slučaja. Krizni štab distrikta odlučio je da se od danas u Brčkom nastavi nastava u osnovnim i srednjim školama. Nastava u brčanskim osnovnim i srednjim školama obustavljena je od 2. novembra zbog pogoršane epidemiološke situacije. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
A na preskonferenciji kriznog štaba Ministarstva zdravstva kantona Sarajevo, dr. Bilal Oglečevac, vođa COVID tima iz opšte bolnice, prenio je 24-časovne podatke Zavoda za javno zdravstvo o epidemiološkoj situaciji u kantonu.
U 24 protekla sata broj novozaraženih je 299. Od toga 181 pacijent ili 60,53% osobe su u samoizolaciji od ranije i pripadaju poročnim klastrima ili su kontakti ranije oboljelih. Broj izličenih ili oporavljenih osoba u protekla 24 sata je 521 osoba. Broj smrtnih ishoda prijavljenih u protekla 24 sata je 5. Testirana je 977 osoba. Hospitaliziranih trenutno je 378 pacijenata. Na kliničkom centru sve klinike, uključujući izolatori, pod rastom 286 pacijenata, opća bolnica 92 pacijenta. Na respiratoru u izolatori pod rastom ukupno 7 pacijenata. Sa hospitalizacijom prijetom na 24 sata otpušteno je 28 pacijenata.
U posljednjih 20 godina Srebreničani se suočavaju sa brojnim životnim problemima kao što je odlazak mladih, neasfaltirane ulice, neadekvatne trgovine, nezavršeni infrastrukturni projekti itd. Lokalne vlasti su, kažu, malo ili nimalo učinile da se stanje popravi i za takvo nešto nije bilo bitno koje nacionalnosti je načelnik. Rezultati lokalnih izbora u Srebrenici još nisu poznati, a izborni ciklus od početka kampanje pa do zatvaranja biračkih mjesta obilježio je niz nepravilnosti. Kao i tokom ranijih izbora, u tom gradu igralo se na kartu nacionalnog, a ne razvoja opštine Srebrenica. Priču o tome je zabilježila Marija Arnautović.
Muamer Čivić je student, aktivista i muzičar. Osnovao je prvi i jedini multinacionalni muzički bend u Srebrenici. Taj grad, kako kaže, ima nevjerovatne prirodne i turističke potencijale, od kojih Srebreničani, nažalost, nemaju ništa, jer se malo ili nimalo već godinama radi na razvoju opštine. Protekli, ali i raniji lokalni izbori jasno su pokazali o čemu se radi, kaže on za Radio Slobodna Evropa.
To su jedni plemenski izbori iz 13. stoljeća, da tako kažem, gdje se odlučuje i razdvaja sve na mi ili oni. I recimo sad, koji god kandidat da pobjedi, nevjerovatna je situacija da nijedan od ovih kandidata koji su bukvalno nametnuti nije ponudio neki konkretan program za koji se čovjek može opredijeliti.
Muamerov prijatelj iz benda Miroslav Anić kaže kako je najveći problem Srebrenice odlazak mladih koji u ovom gradu ne vide perspektivu.
Dakle, ljudi u nedostatku svega toga i u nekom strahu po ovom mišljenju. Dakle, biraju ljude one kao koje za njih neko tako zvano manje zlo. Tako da vas da prije ljude ono biraju kao neku svoju nacionalnu stranu, tako se osjećaju sigurnije i na taj način, nažalost, se biraju kandidati širom naše države.
Rezultati lokalnih izbora u Srebrenici još nisu poznati. Čeka se prebrojavanje glasova pristiglih poštom. Dva su kandidata za načelnika opštine imala podršku dva bloka stranaka, jednih sa srpskim, drugi sa bošnjačkim predznakom. Posao, bolje ceste i više radnih mjesta više zanimaju građane od toga kako će se zvati načelnik, kažu u anketi Jovana Mirsad, Zoranija Zemina iz Srebrenice.
Mislim da je bitno da na čelu opštine bude čovjek koji će podjednako uvažavati i Srbe i Bošnjake i ostale, znači da se ljudi ne dijele na podobne i nepodobne.
Koji god načelnik da je bio, ja znam da ja nemam vode, ne mogu se okupati, moram da nosim vodu, znam da nemam puta, znam da nemam ovoga. Ja nemam nikakvi tu nositi ništa, nemam posla, ne radim.
Ma šta će im to biti bitno, neke samo čovjek čovjekom da ovaj neka radi kako treba i to je najmanje bitno.
Je li bitno ko će biti načelnik? Pa bitno je da je čovjek sposoban, a ovo smo vidjeli za ovo što je proteklo perioda, ne imamo sposobnog čovjeka.
Za političku analitičarku iz Banja Luke Tanju Topić jasno je zbog čega se u Srebrenici uvijek glasa nacionalno.
Možno je zapravo da se takva bitka vodi u ovom gradu. Imamo isto tako činjenicu da se srpske zvanične političke strukture nikada nisu priznale. Nekada jesu, pa su porekle da se u Srebrenici desio genocid i kao da tim nastanjem i bildanjem nacionalnih mišića, odnosno nastanjem da se ostvari pobjeda kandidata koji je prevashodno Srbin jednostavno pokušava pokazati i dokazati da tog genocida nije bilo.
Tako će biti, kaže profesor Fakultete političkih nauka u Sarajevu Nerzuk Ćurak, sve dok se ne postigne opšte priznanje da se u toj opštini u julu 95. godine dogodio genocid.
Dakle, da u takvoj ambijentalnosti ova pitanja infrastrukture, zapošljavanja, razvoja opštine se ipak gledaju samo i samo kroz etno-nacionalnu vizuru.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Draško Stanivuković, pobjednik na izborima za gradonačelnika Banja Luke, izjavio je da će imati adekvatan odgovor na prijetnje koje je uputio Milorad Dodik, član predsjedništva BiH i lider SNSD-a. Naime, Dodik je nakon izbora izjavio da neće podržati planirane investicije u Banja Luci. U razgovoru za naš radio Stanivuković navodi da će pokušati da bude gradonačelnik svih građana tog grada, te da u tom smislu računa i na podršku većine u skupštini grada koju i dalje ima Dodikova partija. U razgovoru sa Milošem Teodorovićem Stanivuković govori o podjelama u BiH, Srebrenici, a u ovoj emisiji izdvajamo dio u kojem se osvrće na mogućnost uspostavljanja povelje o bratimljenju sa Sarajevom, koju Banja Luka već ima sa Beogradom.
Prvo da odgovorim sa ovog aspekta. Ja sam spreman na saradnju, na uzajamnu podršku, projekte da i građani Sarajeva, da građani Banja Luke žive bolje i kvalitetnije. Dakle, to je potpuno normalno. One šabloni koji su nametnuti da je neki grad neprijateljski, drugi ovakav, dakle, ja ne stojim za toga i nisam za takvu politiku s jedne strane. S druge strane, o ovakvim pitanjima, vrlo važnim koje ste vi spomenuli, dakle, ja sam mogao prije možda godinu dana, možda i prije mjesec dana da odmah kažem jedno, sada iza mene stoji tim, stoje građani Banja Luke, stoji preko 50% ljudi koji su glasali, stoji čitava institucija i ne dajem pravo sebi jer se bojim upravo protiv jedne politike, a to je da pojedinac odlučuje o svemu. Dakle, ja ne mogu biti pojedinac koji će donijeti takvu jednu odluku.
Što? Pa to bi prosto bio politički i ljudski gest. Ne bi vam trebao referendum u Banja Luci da biste odlučili da li da uputite takav predlog Sarajevu.
Mostove, da, vrlo ću biti jasan. Mostove prijateljske ćemo da gradimo, da se posjećujemo, da pružamo podršku, da radimo određene projekte, prije prvenstveno ekonomske, što je potpuno ključno, i privreda u jednom i drugom i svakom drugom gradu u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. O konkretizaciji tih nekih stvari, ja mislim, se treba razraditi, treba vidjeti i razmišljanje novoizabranog rukovodstva u Sarajevu, treba da vidim i tim koji će mi oformiti, budući načelnici, gradska uprava, da se to sjedni, da se to desi u smislu jasnih odluka, pravaca, da vidimo šta to konkretno znači, kao što se vidite i odnosi između Beograda i Banja Luke, dakle, nije to nešto što ide preko noći. Dakle, to je rukovodstvo sjelo.
Ali su nesumnjivo intenzivni. Gospodine Stanivukoviću, s obzirom da vas vlada Republike Srpske, s obzirom da vas vodeća snaga u Republici Srpskoj Milorad Dodik dovodi u takvu poziciju, da li je vama, s obzirom na te pritiske, da tako kažem, u ovom trenutku nekako logičnije, izvesnije i primamljivija saradnja sa faktorima u Sarajevu, recimo privrednicima, političarima, nego sa faktorima koji su u Banja Luci, koji de facto imaju otpor prema vašoj opciji?
Da, pogledajte, znači, kod nas je specifičan kontekst i izbornog zakona i mogućnosti u tom smislu direktne političke neke saradnje, ali kažem, ja imam stvarno prijateljske odnose, dakle, moji stavovi su potpuno jasni, volim svoj narod, rodoljub sam, patriota, iskazujem ljubav prema svakom drugom narodu, to sam 1000 puta dokazao, zbog jedne takve politike sam okarakterisan na razne načine, ali sam u svemu tom bio svoj.
Što insistirate toliko na tome, svi vole svoj narod?
Da, pa,
to dođe kao stav koji trenutno vrlo popularnim rečnikom liči na populizam, moram vam reći.
Pa dobro, evo, bit ću direktan. Kada sam rekao
niko, da... ne možete naći niko ko će reći ne volim svoj narod, to je prosto opšte mesto.
Da, dobro. Zato što mediji u Sarajevu jedne takvu afirmaciju zovu da je neko nacionalista. Dok s druge strane, u Republici Srpskoj, kad kažete volim sve druge narode, onda vam zvanične politike kažu ti si izdajnik. Tako sam ja u jednom trenutku bio i nacionalista u negativnom smislu i bio sam izdajnik u isto negativnom smislu. Mislim, ne može to ni u pozitivnom. Prema tome, nažalost, ovdje je zatrovano političko podneblje i vjerujte da mentalno, duhovno nisam bio jak, politička scena me davno progutala.
Intervju sa Stanivukovićem gledajte i čitajte u toku dana na slobodnaevropa.org. Novi prijedlog izmjena zakona mađarske vlade o bračnoj zajednici usmjeren je kao ograničavanju prava LGBT populacije i osmišljen tako da isključuje lezbejke, homoseksualce, biseksualne i transrodne osobe i porodice. To predstavlja uvredu zajedničkim europskim vrijednostima, saopštila je nevladina organizacija Human Rights Watch, a pripremio Milad Obradović.
Vlada desničarskog premijera Viktora Orbana iznijela je nekoliko ustavnih amandmana 10. novembra. Parlament, u kome Orbanova stranka Fides ima dvotrećinsku većinu, trebalo bi da glasa o prijedlozima u roku nekoliko nedjelja. U izjavi objavljenoj u Budimpešti, Human Rights Watch, nadzorni organ za zaštitu prava i sjedišta u Njujorku, pozvao je mađarski parlament da odlučno odbije predloženi amandman na ustav i pozvao Evropsku uniju da upozori članicu Mađarsku da je promjena nespojiva sa vrijednostima Evropske unije. Lidija Gol iz Odjeljenja za Europu i Centralnu Aziju Human Rights Watcha izjavila je da pod izgovorom borbe protiv pogrešne koncepcije rodne ideologije vlada dalje ograničava prava i stigmatizuje hiljade mađarskih građana, a u skladu sa amandmanom da će samo bračni parovi moći da usvoje djecu, a izuzetci će se praviti samo od slučaja do slučaja. Nacrt zakona efektivno zabranjuje usvajanje djece istopolnim parovima, samcima i neoženjenim različitopolnim parovima. Prijedlog zakona je posljednji u nizu napada na mađarsku LGBT zajednicu. U maju je parlament zabranio legalno priznavanje pola, efikasno sprečavajući transrodne i interspolne osobe u Mađarskoj da legalno promijene svoj pol ili pol dodijeljen pri rođenju. Objavljivanje mađarske knjige za djecu sa novim verzijama bajki kojima su predstavljeni pripadnici marginalizovanih grupa, uključujući LGBT osobe, Romi i osobe sa invaliditetom, izazvalo je talas homofobičnih napada, dok su desničarski ekstremistički političari uništili knjigu javnosti. Prošlog mjeseca Orban je lično komentarisao knjigu u radijskoj emisiji, rekavši da LGBT zajednica treba da ostavi našu djecu na miru. Prijedlog mađarske vlade za izmjenu ustava kako bi se ograničilo usvajanje, mađarski parlament bi trebao da odbije odlučno, poručuje Human Rights Watcha, dok bi Europska komisija trebalo da jasno stavi do znanja da je najnoviji vladi niz zakonskih promjena nije kompatibilan u Europskoj uniji.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
UNICEF i organizacije Genesis Project iz Banja Luke uz financijsku podršku ambasade Norveške organizuju za mlade širom BiH obrazovno-dijaloške platforme PISA 2018 i novi izazovi s kojima se obrazovanje susreće. Osim predstavljanja rezultata ovog istraživanja prema kojem je BiH u 2018. zauzela 62. mjesto među 79 zemalja, cilj dijaloških platformi je i diskusija o neophodnim reformama obrazovanja u Bosni i Hercegovini te o izazovima s kojima se obrazovanje susreće uslijed pandemije koronavirusa. Sve dijaloške platforme se zbog pandemije održavaju online, a ovu priču ima Marija Augustinović.
Neadekvatni nastavni planovi, nejednakost među učenicima te negativan utjecaj politike na obrazovni sistem samo su neki od problema koji blokiraju Bosnu i Hercegovinu da postane društvo znanja, kaže Dženana Husremović, profesorica na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Sudjelujući kao predavačica na obrazovnim dijaloškim online platformama, Husremović je zaključila da su mladi svjesni loše situacije u kojoj se nalazi BiH obrazovanje.
Ono što sigurno jesu neki od uzroka, dakle prije svega ih trebamo tražiti u dosadašnjim nastavnim planovima i programima koji uglavnom nisu bili orijentirani na ishode učenja. Ono što je posebno važno, to je da mi obratimo pažnju i na tu jednu nejednakost u obrazovanju, gdje se pokazuje da djeca koja dolaze iz nižih socioekonomskih slojeva postižu dosta niže rezultate odnosno djecu viših socioekonomskih slojeva, tako da ljudi zaista onako vrlo empatično reaguju na te informacije i žele da se to promijeni.
Velike razmjere krize koja vlada u obrazovnom sektoru u BiH potvrdilo je i PISA istraživanje za 2018. godinu u kojem je svaki drugi testirani učenik ocijenjen kao funkcionalno nepismen. Husremović naglašava da je svima jasno da reforme obrazovanja i formiranje kvalitetnijih obrazovnih politika nemaju alternativu.
Dominantna ideologija u našoj zemlji očigledno da ne daje rezultate u smislu kvalitete obrazovanja, posebno razvoja kritičkog razmišljanja. Dakle, naš zadatak je da razmišljamo o tome na koji način mijenjati strategiju obrazovanja i obrazovne politike. Dakle, jedan od naših glavnih zadataka je da napravimo kvalitetnu reformu bez imalo završke i bez imalo čekanja u smislu definiranja nastavnih planova i programa koji će biti bazirani na ishodima učenja.
Obrazovne dijaloške platforme održavaju se u 9 općina u BiH, a cilj je podizanje svijesti o značaju međunarodnih testiranja i neophodnosti reformskih procesa. Dijana Pejić iz nevladine organizacije Genesis Projekt iz Banja Luke upozorava da će se bez promjene u nefunkcionalnom obrazovnom sistemu Bosna i Hercegovina suočiti s dugoročnim posljedicama.
Ne cijeni se razmišljanje, kritičko promišljanje, sve one neke vještine koje su potrebne za život u 21. vijeku. Vjerujem da djeca koja su danas funkcionalno nepismena, a to i PISA istraživanje pokazalo, danas sutra će imati velike probleme i na tržištu rada i naravno prilikom izvršavanja radnih zadataka. Tako da je veliko pitanje kakvu budućnost sami sebi gradimo edukujući djece na ovaj način na koji ih edukujemo trenutno.
U najvećem globalnom istraživanju u obrazovanju za 2018. godinu Bosna i Hercegovina je zauzela 62. mjesto među 79 zemalja svijeta. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Srednja stručna škola Džemal Bijedić ponovo je uključena u borbu protiv pandemije koronavirusa. Učenici koji se u ovoj školi školuju za zanimanja krojača i obrađivača plastike izrađuju maske i vizire za svoje vršnjake u ovoj i drugim školama, ali i za osoblje doma zdravlja. Projekte od višestrukog značaja podržale su i međunarodne organizacije. Zabilježio Alen Bajramović.
Još u aprilu ove godine, kada je Bosna i Hercegovina suočena sa takozvanim prvim valom pandemije koronavirusa, u srednjoj stručnoj školi Džemal Bijedić u Goraždu na 3D štampačima koji se koriste u procesu praktične nastave započeta je izrada zaštitnih vizira. 7 mjeseci kasnije u ovakve projekte uključeni su i đaci koji su svoje kabinete pretvorili u male radionice za proizvodnju zaštitne opreme. Učenik završnog razreda srednje stručne škole, budući krojač Samir Ajanović.
Početku je bilo malo teže, a sad ide lakše i bolje, brže. Šivenje je lakše, ali krojenje malo teže. Dobre kvalitetne su maske. Po sam se zapravo stio sam da ovaj zanat završim, da počnem da radim ovaj zanat privatno najviše.
Nastavnik praktične nastave Ermin Džemidžić pojašnjava da se u kabinetu za obuku budućih krojača šiju platnene zaštitne maske namijenjene višekratnoj upotrebi, a s obzirom da je mjerama štabova njihovo korištenje obavezno, dobro će doći učenicima koji u Bosansko-Podrinjskom kantonu Goražde nisu na online sistemu nastave.
U ovom slučaju smo imali sreće da nam je World Vision obezbijedio materijal, znači konac, materijal, lastike, sve to. Na nama je samo da ih odnosno konstruišemo, što smo već i uradili, to ste već vidjeli. I onda smo lagano krenuli da šijemo uz module koje imamo obavezu da ispoštujemo prema nastavnom planu i programu. Tako da se uklapamo da sašijemo ovaj te maske, znači idu za malu djecu osnovnu školu i srednike srednje škole.
Za sada u školi raspolažu sa materijalom dovoljnim za oko 2000 maski, ali očekuju da ovakvi projekti budu i nastavljeni. Osim što doprinose široj borbi protiv COVID-19, u kantonu u kojem epidemiološka situacija nije nimalo dobra, na ovaj način učenici stiču i znanja i vještine koje su im potrebne u njihovom budućem radu. Iako se nastoji raditi što brže, nastavnici su zadovoljni kvalitetom urađenog, kaže Džemidžić.
Djeca su tek počela da ih već šiju i pomalo se štelaju, da što kažu narodno da se da fino šiju, tako da će sve bolje i bolje. Pa sad i ako neka greška budu, neka halali, pošto moramo to stići, malo je pored nastavnog plana i programa, teško da se sve odjednom da se tako dobro odradi.
U kabinetu praktične nastave za obrađivače plastike u toku je priprema i štampanje zaštitnih vizira. Nastavnik Haris Silajđić.
Ovi 3D štampači i filament, odnosno potrošni materijal, su donacija Njemačkog ministarstva vanjskih poslova, to jest ambasade Savezne Republike Njemačke, kao predstavnika u Bosni i Hercegovini, kao i Švicarske agencije za razvoj i saradnju. A njega realizuje GIZ. Svaka škola je dobila po 2 3D štampača i 60 kg potrošnog materijala.
Radi se sa 4 printera istovremeno, a za izradu jednog vizira potrebna su oko 3 sata, ali to ne umanjuje značaj ovakvog angažmana učenika.
Trenutna situacija nas je potakla na ideju da doprinesemo što lakšem prevazilaženju ove situacije na način što smo počeli sa printanjem vizira, odnosno montažnih vizira koje se sastoji iz 2 dijela koje posle sklapamo, dorađujemo i to ćemo kao donaciju dati Domu zdravlja.
U vremenu pandemije, teškog stanja u brojnim gradovima Bosne i Hercegovine, ali i haotičnog stanja u javnim nabavkama, te rasta cijena neophodne zaštitne opreme, primjer praktične nastave učenika u Goraždu mogao bi poslužiti i drugim gradovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Predstavnici PDP-a, DNS-a, SDS-a, Narodnog pokreta Banja Luka Zove i Socijalističke partije danas će Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine uputiti zahtjev da se u Doboju ponove lokalni izbori. O tome više u prilogu Arnesa Grbešića.
Ponavljanje lokalnih izbora i smjena Gradske izborne komisije u Doboju glavni su zahtjevi predstavnika PDP-a, DNS-a, SDS-a, Narodnog pokreta Banja Luka Zove i Socijalističke partije. Olivera Nedić, PDP.
Imamo čvrste dokaze da vjerujemo da je ovo najveća izborna manipulacija ikad viđena na ovim prostorima. Tražit ćemo da se ponove izbori i da prije svega članovi i predsjednik Gradske izborne komisije budu smijenjeni.
Posmatračima ovih stranaka u nedjelju 15. novembra nije bilo dozvoljeno da prate regularnost lokalnih izbora u Doboju, podsjetio je Slobodan Vasiljević iz PDP-a. Na našu opasku da je broj posmatrača na biračkim mjestima bio smanjen zbog pandemije virusa korona, odgovorio je ovako.
Nije pandemija bila samo u Doboju. Pogledajte ostalo lokalne zajednice. Posmatrači su uglavnom imali mogućnost da budu prisutni da prate proces. Samo u Doboju pandemija. I koliko je nepravilnosti u toku provođenja izbora bilo, govori činjenica da smo mi predali preko 500 primjedbi na provođenje izbornog procesa. Imamo pojavu da naši kandidati sa liste PDP-a na mjestima gdje oni glasaju po sadašnjim trenutnim rezultatima imaju broj glasova 0. Znači, ni kandidati nisu glasali sami za sebe.
Slavko Gligorić, DNS.
Želim ovim putem da pozdravim i Centralnu izbornu komisiju u koju ne sumnjamo, ni u jednom momentu smatramo da su tu profesionalni ljudi i koji će na osnovu ovih naših zahtjeva sigurno odlučiti da se izbori u Doboj ponovi.
Rade Janković iz Dobojskog SDS-a kazao je da ova stranka u posljednjih 30 godina u Doboju po prvi put nije prešla izborni prag, te da je nemoguće da njen kandidat za gradonačelnika dobije 5 puta više glasova od stranke.
Naš kandidat za gradonačelnika, gospodin Filipović, imao 2000 glasova, a stranka ukupno oko 400. Znači, to po proporcijama nema nikakve teoretske šanse da to bude tako. Znači, nije se kralo ni jedan za jedan, nego bukvalno od 109 izbornih mjesta da mi imamo samo 400 stranačkih, to je negdje 3,7 po jednom biračkom mjestu, što je nemoguće. Znači, krađa je ogromna.
Predstavnik Narodnog pokreta Banja Luka Zove u Doboju, Miroslav Borojević.
Imamo i previše dokaza da je ovaj izborni proces u stvari cirkus, kako bi ga pravilno trebalo nazvati, bio totalno izopačen. Također možemo napomenuti da je pored svakog biračkog mjesta SNSD imao štab, imamo dokaze za ovo što pričam. U zahtjevu ćemo da tražimo da se postave kamere, video nadzor, u stvari na svako biračko mjesto, da se uvedu skeneri.
Ovakve primjedbe predstavnici spomenutih političkih stranaka iznosili su i na dan održavanja lokalnih izbora u Doboju. Predsjednik Gradske izborne komisije Nenad Paleksić u nekoliko navrata ih je do sada ocijenio kao neutemeljene. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Vrijeme sutra u većem dijelu Bosne umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini na zapadu Bosne sunčano uz malu do umjereno oblačnost. Jutarnje temperature od 0 do 9, dnevne od 8 do 17 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su bili Zoran Mijatović i Leila Omergić-Ćatić. Želimo vam ugodan ostatak dana.